Var móður þín vön að segja ykkur sögur?
Já, og þetta var nú svo algengt á þeim árum. Sko að segja krökkunum sögur og þulur.
Og hvernig sögur voru þetta?
Það voru náttúrulega ekki svona merkilega sögur. Ævintýri getur maður helst sagt. Þetta sem fólkið hefur bara skáldað til þess að skemmta krökkunum.
Jáhú.
En svo hefur það verið eins og með þulurnar, þetta hefur gengið frá einum til annars sögurnar.
Já. Manstu nokkuð hvað er hétu þessi ævintýri?
Nýja það hefði nú rifjast upp smátt og smátt. Eitt var sagan á Lúbusi og annað af Dúnavalda.
Af Dúnavalda, já.
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 Og svo mann ég ekki hvort það voru fyrirsagnir og sögum. Það var margar á Ásu, Signý og Helgu. Og Helga var alltaf út undan og svaf í öskustónni.
Merkileg. Þetta hef ekki verið sögur neinar úr bókum? Hefur séð það nokkuð úr bókum síðan?
Nei, ekki held ég það nú. Þetta hefur bara verið sögur sem voru skáldaðar til þess að segja þær. Krökkum og fullorðnum, það var fullorðnum hefnum svo gaman að því líka. Ég heyrði til dæmis talaði það frá sjómanni að einni sem var í flokknum, hann hefði alltaf sögu til á hverju einasta kvöldi, alla vertíðina, vetravertíðina.
Og hvar var þetta?
Það var nú í Suðurlandi. En hvort það var undir jökli, það man ég nú ekki. En það var mikið umferðir þangað og sko, úr Húnavatns sýslu og víðar að menn fóru til sjós að fiska á þessu svæði. Það var kallað undir jökli.